11. luku. Kuoleman jälkeen. Kysymys. Te puhuitte kuolleista ja kuolleiden valtakunnasta ja siellä käymisestä. Missä tämä tuonela siis on? Vastaus. Näkymättömässä maailmassa, joka paikallisesti ei ole erillään näkyväisestä. Täällä me elävät elämme ja asumme maan pinnalla, vaikka saatamme työskennellä kaivoksissa maan sisällä ja kohota ylös ilmaan lentokoneissamme ja laivoissamme. Samaten kuolleet elävät paikallisesti katsoen maan alla, maan päällä ja yläilmoissa aina kuuhun saakka, kuten vanhoilla oli tapana sanoa. Heidän ruumiinsa ovat aineellisen kokoonpanonsa puolesta toisenlaisia kuin meidän. He kun ovat astraaliruumiittensa verhoomina, eikä fyysillinen aine niin muodo aseta heidän liikkumiselleen mitään esteitä. Me hengitämme kuolleitamme, sanoi Madame Blavatsky leikillisesti. Kysymys. Koska kuolleet siis elävät ja asuvat samassa paikassa kuin me, miksi puhutaan heidän luonaan käymisestä? Eikö heidän seuraansa joudu heti, kun astuu ulos ruumiistaan? Vastaus. Ei, sillä heidän asuinsijojaan vartioidaan ja suojellaan. Siksi puhutaan kuolleitten saaresta. Näkymätön maailma on paljon, paljon laajempi kuin näkyväinen maapallo. Siinä on monenlaista elämää ja taajat joukot erilaisia henkiolentoja ihmisvainajien lisäksi. Kun ihminen tietoisena astuu henkimaailmaan, joutuu hän tekemisiin uuden, fyysillistä paljon rikkaamman olemistason kanssa. Kuolleiden valtakuntaan hän ei astu ilman pätevää syytä. Kysymys. Mutta juuri sanoitte, että kuolleet elävät tässä, missä mekin. Vastaus. On otettava huomioon, että paikallisuus ei henkimaailmassa merkitse samaa kuin fyysillisessä. Etäällä on siellä se, joka työntää pois, on vastenmielistä tai yhden tekevää. Lähellä taas se, mikä vetää puoleensa, jota kohtaan tuntee sympatiaa tai intressiä. Kysymys. Nyt ymmärrän. Mutta miksi kuolleet asuvat suojatussa saaressa? Miksei heidän luokseen ole vapaa pääsy? Vastaus. Pääsy on kyllä vapaa, jos on asiaa. Käsittääksemme todellisesti vainajain elämää, täytyy meidän ajatella sitäkin jälleen syntymisen valossa. Jälleen syntymisen kannalta kuoleman jälkeinen elämä on lepoa. Se on verrattavissa yön rauhaan fyysillisen inkarnationin aikana. Kuolema onkin nimitetty unen vanhemmaksi veljeksi. Niin kuin ihminen raskaan päivätyön jälkeen kellahtaa illalla uneen herätäkseen virkistyneenä aamun valjatessa uuden päivän työhön, niin kuolemakin kutsuu ihmissielua elämän surujen ja murheiden jälkeen juomaan uutta eloa ja voimaa taivaalliseen onnen ja levon maljasta. Sillä odottaahan häntä taivaan tuolla puolen uuden mallisen elämän huolet ja murheet. Kysymys. Onko siis jokaisen ihmisen kuoleman jälkeinen tila onnea ja autuutta? Pääseekö jokainen taivaaseen? Vastaus. Pääsee. Ihmisen kuoleman jälkeinen elämä on varsinaisesti onnea ja riemua. Kysymys. Onko sitten jokainen ihminen taivasta ansainnut? Vastaus. On ehdottomasti jo sen nojalla, että hän on viettänyt vuosikausia maan päällä, missä elämä, haaveista ja unelmista huolimatta, vielä toistaiseksi on kaikkea muuta kuin ruusuista. Kysymys. Mutta onhan sentään maallinenkin elämä erilainen eri yksilöillä. Ja mitä sanotte siitä, että toiset kuolevat nuorina jopa lapsinakin? Toiset elävät vapiseviksi vanhuksiksi. Onko heillä kaikilla samanlainen taivas ja yhtä pitkä? Vastaus. Ei tietenkään. Siinä suhteessa luonto mittaa ansion mukaan. Taivaselämä vaihtelee sekä pituuden että voimakkuuden puolesta. Lyhyttä maallista elämää seuraa luonnonmukaisesti lyhyempi taivas. Maallisesti rikasta elämää heikompi taivas. Mutta henkevyys ja hyvyys ja henkisten asiaa harrastus johtaa luonnollisesti pitkään ja voimakkaaseen taivaselämään. Vaikka ihminen maan päälläkin olisi ollut onnellinen, sillä hänen onnensa on silloin ollut sisäistä ja henkistä laatua. Itsekäs ja paha ihminen taas valmistaa itselleen laihaa ja lyhyttä taivasta, sillä autuuden kentillä paha ei viihty. Kysymys. Tämähän on kyllä sekä järkevää että lohduttavaa. Niin muodoin siis pieni lapsi vain lyhyen levon jälkeen syntyy jälleen maan päälle. Vastaus. Syntyy. Välistä samaan perheeseenkin. Kysymys. Ja vanha väsynyt elämänvaeltaja saa levätä kauan. Vastaus. Siihen saakka, kunnes viimeinen muistakin väsymyksestä ja surusta on haihtunut. Kysymys. Oikeudenmukaista. Mutta näin ollen ei siis yksikään ihminen joudu helvettiin. Olen kuitenkin käsittänyt, että kaikissa uskonnoissa on opetettu, että pahat ihmiset joutuvat kadotukseen, eli helvettiin. Jos nyt pidämme kiinni siitä teosofisesta näkökannasta, että kaikissa uskonnoissa piilee jumalallista viisautta ja totuutta, mistä johtuu, että ne kaikki ovat tuolla tavalla erehtyneet kurjaan taikauskoon? Vastaus. Ei niinkään kurjaan taikauskoon, sillä kyllä helvettikin on olemassa. Kysymys. Kuinka? Ken on sitten se onneton raukka, joka siihen syöstään? Vastaus. Kaikki ihmiset siihen joutuvat, joko täällä maan päällä elässään taikka kuoleman jälkeen. Kysymys. Kaikki ihmiset. Tunnustan, etten teitä ymmärrä. Vastaus. Luuletteko sitten, että ihminen muitta mutkittaa valmis taivaan iloon? Johan sanoin, että pahuus ja itsekkyys eivät viihdy autuaitten asunnoilla. Mutta joka ihmisessä on pahuutta ja itsekkyyttä. Kuinka hän siis kykenisi astumaan taivasten valtakuntaan, jos pahuus ja itsekkyys yhä hänessä asuisi? Tämä kohta on ollut uskovaisillakin loukkauskivenä, sillä ajattelevammat heistä ovat ymmärtäneet, että taivas kadottaa paljon viehätystä ja suloaan, jos kaikki uskovaiset siihen tunkeutuvat heikkouksineen ja puutteellisuuksineen. Luterilainen kirkko ei kuitenkaan ole uskonut kuolemanjälkeiseen kehitykseen. Vainajat nukkuvat kuolon liikkumattomassa unessa, kunnes viimeisenä päivänä tuomion pasunat herättävät heidät haudoistaan. Tosin yleisesti uskotaan, että silloin kaikki äkkiä muuttuvat enkeleiksi. Mutta jos Pekasta ja Paavosta äkkiä tulee enkeleitä, kuinka paljon heidän omaa itseään silloin jää jäljelle? Sen tähden luonnossa itsessään on semmoinen tuli, joka polttaa pahuuden ja itsekkyyden ihmisestä pois, ennen kuin taivaaseen pääsee. Kysymys. Ja se tuli jo helvetti. Missä siis helvetti on? Vastaus. Tämä maallinen elämä on ainoa todellinen helvetti, oli Madame Blavatskin tapana sanoa. Mutta kyllähän myönsi helvettiä silti olevan kuolemankin tuolla puolen. Helvetti on ennen kaikkea tila, sielun tila. Helvetti on siinä, missä himo raatelee ihmissielua. Siinä, missä himon tyydytys ei enää ole mahdollinen. Siinä, missä ihminen näkee pahuutensa tai tyhmyytensä. Siinä, missä omatunto häntä ruoskii. Helvettejä on monta. Onnellinen tavallaan se ihminen, joka jo maan päällä elässään joutuu helvettiin, sillä taivas odottaa häntä pikemmin kuoleman tuolla puolen. Toista taas on se, joka temmataan pois keskeltä itsekkyyttään, keskeltä maallisia halujaan ja himojaan. Hänen täytyy käydä läpi pitkä puhdistus ennen kuin taivaan portit hänellä avautuvat. Helvetti, kuten näette, ei ole mikään ikuinen kadotus, vaan pikemmin sama kuin katolilaisten kiiras tuli. Kysymys. Ja se on joka ihmiselle ehdoton. Vastaus. Yhtä ehdoton kuin taivas. Psykologisesti katsoen. Joka ihmissielun tulee puhdistua pahuudestaan ja itsekkyydestään joko maanpäällisessä helvetissä tai kuolemanjälkeisessä kiirastulessa. Kysymys. Mutta arvattavasti kuolemanjälkeinen piina on erilainen eri yksilöillä. Vastaus. Tietysti. Sangen vaihteleva pituuteen, voimakkuuteen ja muotoon nähden. Maallisessa ajassa lukien se on paljon lyhyempi kuin fyysillinen elämä, niin kuin taas taivas on monta, monta kertaa pitempi. Madame Blavatski ei tahtonutkaan, että siitä helvetistä eli kiirastulesta, kaamaloukasta, paljon puhuttaisiin. Hänen mielestään pääpaino kuolemanjälkeisessä olotilassa oli pantava taivaselämälle, niin kuin onkin. Jos täällä maan päällä eläessämme koetamme noudattaa viisauden opetuksia, Vältämme pahinta helvettiä sekä täällä että kuoleman jälkeen. Kuta vähemmin ajattelemme pahaa, sitä parempi. Ajattelemalla sitä lisäämme sen voimaa. Kysymys. Saako yhtä kaikki tehdä kysymyksen? Kun nyt ihminen ainakin kuoltuaan läpikäy moraalisen puhdistuksen, miksi hän jälleen syntyneenä on uudestaan itsekäs ja paha? Vastaus. Ensinnäkin sen tähden, että tuo puhdistus koskee ainoastaan sitä pahaa, mitä hänessä elämän aikana on ilmennyt. Se ei kaiva esille mitään latenttista eli uinuvaa pahaa hänen olemuksestaan. Fyysillinen elämä sitä vastoin on erilainen eri ruumiistuksissa. Kohtalo eli karma on toinen, kokemukset ovat toisia. Ihmisen sisäiset mahdollisuudet hyvään ja pahaan nousevat vähitellen pinnalle elämien vieriessä. Tänään toiset, huomenna toiset. Helvetti puhdistaa tänään toisesta viasta, huomenna toisesta. Kysymys. Sillä tavalla. Onko ihminen siis lopullisesti päässyt viasta, joka on kuollut helvetin tulessa? Vastaus. Ei aivan lopullisesti. Siemen jää vielä hänen olemukseensa, ja se siemen on hänen itsensä kiskottava pois. Kysymys. Millä tavalla? Vastaus. Olettakaamme, että hän on juoppo. Kuoltua helvetin tuskat polttavat hänestä pois juoppouden himon. Mutta siemen jää. Se on ensi ruumiistuksessa. Hän vielä on altis juoppouden viettelyksille. Ainoastaan jos hän silloin voittaa viettelyksen, eikä uudestaan lankea juoppouden paheeseen, hän on lopullisesti vapaa siitä synnistä. Kysymys. Oivallinen kasvatusjärjestelmä, se on myönnettävä. Ja tietysti ihminen vielä voi langeta uudestaan. Vastaus. Voi, sillä lopullinen voitto on joka asiassa oleva vapaa ja itse haluttu. Tämä on toinen syy, miksi helvetti ei lopullisesti puhdista, vaan miksi ihminen vielä jälleen syntyneenä on heikko ja viettelyksille altis. Kärsimys on suuri kasvattaja, mutta ihmisen tahto on oleva suurempi. Kysymys. Ette ole vielä kuvannut tarkemmin taivaallista elämää. Vastaus. Sekin on ennen kaikkea sielun tila, joka on verrattavissa ihanimpiin onnen hetkiin. Mitä ihminen maan päällä on maistanut? Ihmisen onneen kuuluu esimerkiksi menestys siinä työssä, jota hän rakastaa. Edistys siinä opissa, taidossa, taiteessa tai tieteessä, jota hän harrastaa. Niiden ihmisten läsnäolo, joita hän rakastaa. Sen uskonnon mestarin tai Jumalan palveleminen, joka on hänen sydämelleen kallis. Kaikkia tätä hänellä on taivaissa yllin kyllin. Hän saa viettää aikansa rakkaimpansa kanssa. Hän saa nähdä mestariaan kasvoista kasvoihin. Hän saa ilman esteitä, ilman pettymyksiä, ilman väärinkäsityksiä antautua harrastuksiinsa ja töihinsä ja nähdä niiden menestyvän. Hän elää maallisen elämänsä uudestaan, mutta ilman sen suruja ja huolia, hänelle toteutuu taivaissa, mitä hän maan päällä uneksi. Jokainen ihminen on kuvitellut, minkälainen elämä voisi ja pitäisi olla, ja se kuvitelma muuttuu taivaissa todellisuudeksi. Taivas on ajatus maailmaa, ja sen aineellisuus ei estä unelmain ja mielikuvitusten silmänräpäyksellistä toteutumista. Kun ajattelette, miten hitaasti kaikki suunnitelmamme luonnon pakosta toteutuvat maan päällä, ymmärrätte eron fyysillisen ja taivaallisen elämän välillä. Taivas on ihanteiden ilmituoja. Kysymys. Kumpi elämä on todellisempi? Maallinen vaiko taivaallinen? Vastaus. Jos kysytte kuolleelta, saatte heti vastaukseksi, ei ole muuta todellisuutta kuin taivaallinen. Mutta viisaat sanovat, että maallinen elämä on todellisempi sen nojalla, että se meitä varsinaisesti kasvattaa. Taivaissa niitämme hedelmät, mutta maan päällä kylvämme. Kysymys. Onko taivaselämä vain subjektiivista? Onko se vain olemassa kuolleiden mielikuvituksessa? Vastaus. Ei suinkaan. Vaikka jokaisen vainajan mielikuvitus sitä värittää. On olemassa vanha apokryyfinen kristillinen teos nimeltä Pietarin ilmestys. Siinä kuvataan taivasta ja helvettiä. Apostolit pyytävät Jeesusta näyttämään heille jonkun kuolleen vanhurskaveljen. Jeesus suostuu heidän pyyntönsä, ja äkkiä apostolit näkevät kaksi sanomattoman kaunista miestä. Näiden kasvot loistavat aurinkona, vaatteet ovat valoisammat kuin koskaan ihmissilmä on nähnyt. Ruumiit ovat valkoisemmat kuin lumi ja punaisemmat kuin ruusu, ja valkoinen ja puna sekaantuvat toisiinsa. Heidän tukkansa on kihara ja kiiltävä ja kietoutuu kasvojen ja olkapäiden ympäri narduskukkaan ja kirjavain kukkaan kiehkuran. Etenkin Pietari saa myös nähdä paikan, jossa autuat oleskelevat. Se on mittaamattoman suuri paikka meidän maailmamme ulkopuolella. Hohtava valosta ja auringosta, lakastumattomien kukkien peittämä. Täynnä ihania tuoksuja ja kukkivia kasveja, jotka kantavat mitä suloisimpia hedelmiä. Maan asujaimet ovat puettuina kuin valon enkelit, ja enkelit yhtyvät heidän joukkoihinsa. Tämä Pietarin ilmestys oli rakas kirja kristityillä jo toisella vuosisadalla, vaikka sen tiedot ja kuvaukset olivat kotoisin vanhoista kreikkalaisista mysteerioista. Kristikunnan alkuaikoina ei näet vielä ylenkatseella hylätty sitä, mikä tietona ja viisautena periytyi pakanamaailmasta. Kysymys. Mutta jos nyt taivastapahtumille on objektiivistakin todellisuutta, kuinka silloin ihminen kuolleena saattaa olla rakkaittensa ympäröimänä, jos, sanokaamme, osa hänen rakkaistaan elää maan päällä, toinen helvetissä? Vastaus. Siitä yksinkertaista syystä, että osa meistä, paras meistä, olimmepa vaikka helvetissä, aina elää taivaissa. Taivas on henkemme varsinainen koti. Minämme vain kohdistaa huomionsa milloin maalliseen elämään, milloin helvettiin, milloin taivaisiin. Mutta se osa olemustamme, joka on taivaissa, on niidenkin luona, jotka meitä taivaissa kaipaavat. Me emme tosin kuolevaisessa tajunnassamme siitä tiedä, kuin ehkä joskus. Sillä varmaan tekin joskus olette tuntenut ikään kuin jonkun rakkaan vainajan läsnäolon hengessänne. Se vainaja on silloin erityisellä rakkaudella teitä ajatellut ja teidän kanssanne seurustellut. Kysymys. Mutta vieläkin kysyisin, seurusteleeko vainaja todella minun kanssani, kun en itse tiedä kuin sattumalta? Vastaus. Ehkä on selvempi sanoa, että vainaja seurustelee oman muistikuvansa kanssa, mutta että se muistikuva samalla on läheisesti tekemisissä teidän henkenne ja sielunne kanssa. Kysymys. Nyt asia selviää, vaan vieläkin kysymys. Saattavatko vainajat taivaasta päin ilmoittaa itsensä eläville? Vastaus. Eivät. Ainoa keino saada yhteyttä aikaan elävien ja kuolleiden välillä on, että elävät käyvät kuolleita tapaamassa. Kysymys. Niinkö? Vaan mitä spiritistit sanovat? Itsekin taannoin puhuitte istunnoista ja henkiolentojen ilmestyksistä. Väitittepä, että ilmestyksiä on valokuvattukin. Vastaus. Aivan oikein. Mutta nyt olikin puhe taivaan asujaimista. Kysymys. Helvetin asujaimetko siis voivat aikaansaada yhteyttä maanpäällisten kanssa? Vastaus. Niin. Helvettien ja kiirastulten asujaimet. Kysymys. Eipä tuo juuri ole imartelevaa. Spiritistisissä istunnoissa kuuluu kuitenkin ilmestyvän sangen korkeita ja viisaita henkiä. Vastaus. Hyvä ja viisas ihminen on viisas ja hyvä kiirastulessakin. Muuten kiirastulen hienoimmat muodot, korkeimmat osastot ovat kuin paratiisia ainakin, joissa ei ole paljon muuta kärsimystä kuin ikävän ja kaihon tunne. Mutta spiritistisissä istunnoissa puhuu ja ilmestyy toisenlaisiakin henkiolentoja kuin ihmisvainajia, esimerkiksi niin kutsuttuja luonnonhenkiä, jotka ovat kuin astraalimaailman eläinkuntaa. Ne saattavat elähyttää istunnossa läsnä olevien ajatuskuvia rakkaista vainajista ja sitten esiintyä niin. Kysymys. Eipä sitten ole paljon luottamista spiritismiin. Vastaus. Miksi niin? Spiritistiset ilmiöt ovat tosia, mutta niiden selittäminen ja ymmärtäminen kaipaa kokemusta ja tietoa. Sen tähden tieteelliset tutkijat menettelevät oikein, kun eivät umpimähkään usko vainajien myötävaikutukseen. Mutta kun ihminen totuutta etsii, eikä vielä ole saapunut uskon satamaan, on hänellä apua ja hyötyä spiritismin tutkimisesta. Moni materialisti on sitä tietä päässyt sokeudestaan. Hän on tullut vakuutetuksi ja saanut todistuksia siitä, että on muutakin olemassa kuin vain näkyväinen aine, että sekä ihmisessä että maailmassa piilee salaperäisiä voimia, joiden selittämiseen eivät riitä viidet aistimme ja niihin turvautuva ymmärrys. Hänen kokemuspiirinsä on laajentunut. Hänen järkensä on pakotettu luopumaan itsepintaisuudestaan ja tunnustamaan henkisen maailman olemassaolo. Tämä koskee materialisteja. Filosofisen ajatteluun taipuvaisia totuuden etsijöitä en kehota spiritismia kokeellisesti tutkimaan, korkeintaan ohi mennen. Heidän tiensä totuuden luo käy pikemmin teosofisten tutkimusten kautta. Mutta sekä materialistien että filosofien ja uskovaisten ajatuselämän täytyy puhdistua ja vakaantua siten kuin olen edellä esittänyt, ennen kuin heidän tahtonsa herää uskossa. Uskoa kohti kaikki tähtää. Kaiken päämääränä on se usko Kristukseen, joka yksin pelastaa tietämättömyydestä ja askel askeleelta johdattaa tietoon. Mitä on kuolemattomuus ilman omaa kokemusta ja tietoa siitä, että kuolemaa ei ole? Sanohan apostolikin, sillä jos meidät on Kristuksen kanssa kasvattanut yhteen yhtäläinen kuolema, niin kasvattaa meidät yhteen myös yhtäläinen ylösnousemus, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää palvelisi syntiä. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskaantunut synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin uskomme saavamme elääkin hänen kanssaan, tietäen, että Kristus, sitten kun hänet kuolleesta herätettiin, ei enää kuole. Kuolema ei enää vallitse häntä. Paavalin kirje roomalaisille 6:5-9. Se, joka Kristuksen kanssa kuolee mystillisen kuoleman, se nousee Kristuksen kanssa ylöskin. Hänet vihitään, niin kuin ennen mysteerioissa, kuoleman kautta elämään. Kaikki ne taas, jotka kuolevat tavallisen ruumillisen kuoleman, vanhurskautetaan kyllä synneistä, mutta taivaallisen olotilan jälkeen heitä odottaa uusi ruumiistuminen maan päälle, joka samalla on kuolema heidän entiselle persoonallisuudelleen. Heille syntyy uusi persoonallisuus, joka ei tiedä vanhasta enää mitään, ja he seisovat taas kuoleman arvotuksen edessä yhtä tietämättöminä kuin ennen. Peitettä ei nosta mikään muu kuin heidän oma ponnistuksensa. Tässäkin toteutuu sana: kärsimys on suuri kasvattajamme, mutta ihmisen tahto on suurempi. 12. luku. Mitä hyötyä on teosofiasta? Kysymys. Minun täytyy todella tunnustaa, että kaikki, mitä olen kuullut teidän puhuvan teosofiasta, on täyttänyt mieleni hämmästyksellä. Viimeksi sanoitte esimerkiksi, että kaikki tähtää uskoon. Kaiken päämääränä on usko Kristukseen. Tätä olisi pitänyt olla kuuntelemassa kaikkien niiden, joiden mielestä teosofia on samaa kuin Kristuksen kieltämistä. Mistä tämä väärinkäsitys? Olettehan kyllä selittänyt, että teosofian täytyy alussa painostaa buddhalaisuutta ja toisia pakanauskontoja enemmän kuin kristinuskoa. Mutta minusta sittenkin tuntuu niin kuin eivät kaikki teosofitkaan olisi selvillä Kristuksen tehtävästä ja merkityksestä. Vai mitä sanotte? Ovatko teidän esittämänne näkökannat yleisiä teosofisessa seurassa? Vastaus. Ehkä eivät joka yksityiskohdassa. Kaikki teosofit tunnustavat mystillisen Kristuksen, joka asuu meissä ja joka on yhtä logoksen kanssa. Mutta kaikki eivät vielä näe yhteyttä mystillisen Kristuksen ja Jeesuksen Kristuksen kanssa. Jeesuksen Kristuksen suuresta historiallisesta merkityksestä ovat sitä vastoin täysin selvillä ne teosofit, jotka nimittävät itseään antroposofeiksi. Kysymys. Ovatko siis antroposofit yhtä mieltä teidän kanssanne esittämissänne opeissa? Vastaus. sitä en mene takaamaan. En uskalla piilotella auktoriteettien taakse. Pyydän teitä ja jokaista itse etsimään totuutta. Etsimään koko sielullanne ja koko mielellänne. Olen teille koettanut kertoa, mitä itse olen teosofiassa ja teosofisena tutkijana löytänyt. Ja teidän tehtäväksenne jää punnita ja päättää, paljonko arvoa sanoille nipannette. En ole tahtonut teille esittää mitään kuollutta totuutta, en mitään historiallista selontekoa nykyajan teosofisesta liikkeestä, vaan elävää elämän kokemusta ja totuutta, josta janoava sielu voi virkistyä. Teidän täytyy siis ymmärtää, että itse vastaan sanoistani, eikä teosofinen seura, joka muuten juuri on totuuden etsijäin yhdistys ja vapaan ajattelun temppeli, jonka alttarille jokainen etsijä uhraa vilpittömän löytönsä. Kysymys. Teillä on kaunis käsitys teosofista seurasta, ja mielelläni kuulisi jotain sen historiasta. Vastaus. Käsitykseni teosofista seurasta on asiallinen ja perustuu julkilausuttuihin ohjelmapykäliin ja tunnussanoihin. Kai tekin tunnette teosofisen seuran tunnuslauseen. Ei ole uskontoa totuutta korkeampaa, jota on totuttu suomeksi tulkitsemaan sujuvammin näin. Totuus on korkein uskonto. Siihen sisältyy se suvaitsevaisuus, se vapaa mielisyys ja se totuuden rakkaus, joka melkein aina on puuttunut, kun täällä kristikunnassa olemme harrastaneet elämän syvempiä, eli uskonnollisia kysymyksiä. Jos ei teosofisen seurankaan ole onnistunut omassa piirissään täydellisesti toteuttaa tätä aatteellista veljettä, jonka ensi askel on toisten ymmärtämys ja eri katsontokantojen suvaitseminen, on se luettava osaksi inhimillisen heikkouden, mutta osaksi myös vereemme syöpyneen suvaitsemattomuuden ja ahdasmielisyyden viaksi. Teosofisella seuralla on tosiaan suuri ja korkea kasvatustehtävä ihmiskunnassa, jos seura vain pysyy ohjelmalle uskollisena. Te kysyitte sen historiaa. Sen perustivat Madame Hobby Blavatsky, eversti H.S. Olcott, tuomari W.Q. Judge ynnä kourallinen amerikkalaisia marraskuun 17. päivänä 1875 New Yorkissa, Amerikassa. Madame Blavatsky, joka on liikkeen sielu ja opettaja, julkaisi samaan aikaan ensimmäisen suurteoksensa Paljastettu ISIS, ISIS Unveiled, jossa hän vertasi toisiinsa vanhan ja uuden ajan teologiat ja mytologiat, tieteet ja filosofiat, paljastaen niiden mysteeriot ja salaiset merkitykset. Vuonna 1879 Madame Blavatsky ja eversti Olcott muuttivat mestarin käskystä Indiaan, siirtäen seuran päämajan ensin Bombeihin, sitten Madrasiin, jossa se yhä vielä Adyarin esikaupungissa Adyarviran rannalla sijaitsee. Indiassa Madame Blavatsky, varsinkin vieraillessaan Simlassa Mr. A.P. Sinetin kodissa, teki noita okkultisia ilmiöitään eli ihmetemppujaan, jotka herättivät niin tavatonta huomiota Euroopassa. Mr. Sinetin ensimmäisen kirjan Occult World ilmestyttyä. Seuralle perustettiin oma aikakauslehti, The Theosophist, joka yhä vielä on seuran pääänen kannattaja. Eversti Olcott teki laajoja luentomatkoja ja perusti kaikkialle loosheja eli haaraosastoja seuralle. Seuran ohjelma laadittiin siihen muotoon, mikä sillä nytkin vielä on, ja jonka mukaan, kuten tiedätte, seuralla on seuraavat kolme tehtävää. Yksi, muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin, katsomatta rotuun, väriin, kansallisuuteen, uskontoon, yhteiskunta-asemaan tai sukupuoleen. Kaksi, edistää vertailevia uskonnollisia filosofisia ja tieteellisiä tutkimuksia. Sekä kolme, tutkia tuntemattomia luonnonlakeja ja ihmisen salaisia voimia. Näistä vain ensimmäinen on sitova seuran jäsenille. 80-luvulla Madame Blavatsky muutti Indiasta Eurooppaan, eversti Olcottin jäädessä seuran presidenttinä Indian päämajaa hoitamaan. Euroopassa Madame Blavatsky kirjoitti toisen suurteoksensa Salainen oppi, The Secret Doctrin, josta suomeksikin on osa ilmestynyt. Perusti ranskalaisen englantilaisen teosofisen aikakauskirjan, julkaisi useita pienempiä teoksia, Teosofian avain, Hiljaisuuden ääni ynnä muuta, ja antoi sisäistä esoteerista opetusta muutamille henkilöille, jotta he voisivat vuorostaan tehdä teosofista työtä. Näiden joukossa oli maailmankuulu sosialisti ja puhuja Mrs. Annie Besant, jonka Madame Blavatsky nimitti varsinaiseksi seuraajakseen, koska hän menneisyytensä karman nojalla niin pian oli päässyt salaisen mestarin opetuslapseksi. Madame Blavatsky kuoli toukokuun 8. päivänä 1891 ja Eversti Olcott helmikuun 17. päivänä 1907. Sen jälkeen Mrs. Besant on ollut ensin seuran pääopettajana, sitten myös sen presidenttinä. Vuosien kuluessa teosofinen seura on voittanut jalansijaa kaikissa sivistysmaissa, sillä on nykyään yhteensä noin 30 000 jäsentä. Kysymys. Numero tuntuu suurelta, mutta kun ajattelee sen käsittävän koko maapallon, on se päinvastoin sangen pieni. Miksei tämmöisellä liikkeellä ole kannattajia miljoonittain? Vastaus epäilemättä sillä onkin. Meidän on näet tehtävä ero teosofisen liikkeen ja teosofisen seuran välillä. Teosofinen seura ja ennen kaikkea Madame Blavatskyn työ antoi liikkeelle alkusysäyksen, mutta seurana se on vain runko, josta lukuisia oksia on jo kasvanut. On olemassa useita seuroja, yhdistyksiä, jotka harrastavat samoja asioita ja omalla tavallaan palvelevat teosofista liikettä. On teosofisia seuroja, on kristillisteosofisia yhdistyksiä, on yleinen veljeys ja teosofinen seura, on antroposofinen seura, on okkulttisia ja mystillisiä yhdistyksiä ynnä muita, ynnä muita. Kysymys. Minkä tähden ne ovat syntyneet? Erimielisyyksistä ja riidoistako? Vastaus. Enimmäkseen sillä tavalla. Mutta eiköhän salaisempi syy ole se, että jokainen elonvoimainen organismi pyrkii jakautumaan ja synnyttämään jälkeläisiä. Teosofisen seuran historia parhaiten todistaa, mikä suuri henkinen voima on teosofisessa liikkeessä. Jos lisäksi otetaan huomioon, kuinka laajalle teosofiset aatteet ovat levinneet, kuinka ne ovat päässeet värittämään kirjallisuutta, taidetta, jopa filosofista ja uskonnollistakin ajattelua, niin ei ole väärin olettaa, että niitä jo luetaan miljoonissa, jotka ovat teosofialta vastaanottaneet vaikutuksia henkisessä elämässään. Kysymys. Tätä kaikkea kuullessani nousee mieleeni kysymys, johon vielä pyytäisin teidän vastaavan. Mitä tosi käytännöllistä hyötyä on ihmisille teosofiasta? Voitteko osoittaa, että ne, jotka omaksuvat teosofisen elämän ymmärryksen, sillä todella ovat voittaneet jotakin? Vastaus. Epäilemättä. Vaikka sanoisitte, että tosi käytännöllinen hyöty lasketaan markoissa ja penneissä, en epäröisi vastata myöntävästi kysymykseenne. Kysymys. Niinkö? En kuitenkaan niin jyrkkää hyötyä ajatellut, mutta selittäkääpä. Vastaus. Mikä on ihmiselle hyödyllisempi kuin oppia ajattelemaan? Sitä teosofinen liike hänelle opettaa. Ja mikä on ajattelu? Kyllä paljon nimitetään ajattelemiseksi, joka sitä ei ole. Sekin liikemies ajattelee, joka tuumii, millä tavalla hän naapuriaan paraiten voisi petkuttaa. Pahan tekijäkin ajattelee, kun hän suunnittelee rikoksiaan. Minun silmilläni katsoen tuo ei ole ajattelemista, vaan ajatuskyvyn prostituoimista. Teosofinen tutkimus varoittaa semmoisesta, sillä se näyttää, mitä haittoja karmallisesti siitä syntyy sielulle, ruumiille ja tulevan ruumiistuksen onnelle. Teosofia opettaa ajattelemaan, sillä se näyttää, että ihmisen täytyy käyttää järkeään hyvän ja oikean totuuden ja kauneuden palveluksessa. Yksin sillä tavalla hän valmistaa onnea muille ja itselleen. Teosofia opettaa vielä, että teko on ajatuksen lapsi. Hyvät ja kauniit teot hyvien ja kauniiden ajatusten synnyttämiä. Ja koska ei mitään kannata tehdä, jota ei kannata tehdä hyvin, opettaa teosofia, että toimintamme menestys riippuu sitä edellä käyvien ajatusten, ja harkitsemisen selvyydestä, vilpittömyydestä, hyvän tahtoisuudesta. Kaukana siitä, että teosofinen elämänymmärrys vierottaisi meitä maailmasta ja sen elämästä, se päinvastoin antaa meille kykyä ja voimaa oikealla tavalla ottamaan osaa maalliseen elämään. Luuletteko, että hyvän ja pyhän ihmisen ehdoton tunnusmerkki on, että hän huonosti onnistuu, että kaikki hänen asiansa käyvät nurin, hänen hyvät aikeensa raukeavat tyhjiin? Päinvastoin tahtoisin silloin sanoa, että niin pyhä kuin hän onkin, hän ei vielä ole oppinut elämän läksyä. Ei menestymättömyys ole ihanne. Tavoiteltava ihanne on hyvän asian menestys. Se ihminen on ihanteellinen, joka samalla on hyvä, pyhä, auttavainen ja viisas, älykäs, menestyväinen. Eikö Jeesuskin sanonut, olkaa viattomat kuin kyyhkyset, mutta älykkäät kuin käärmeet? Se ihminen on suuri, joka älykkyydessään on hyvä. Kaikki todelliset nerot ovat tämän ymmärtäneet. Maailma nauraa hyvyydelle, sillä se käy niin usein käsi kädessä tyhmyyden ja saamattomuuden kanssa. Mutta vika ei ole hyvyydessä, vaan tyhmyydessä. Asettakaa viisaus saamattomuuden tilalle, ja hyvyys loistaa hurmaavalla valolla. Kysymys. On tuo minusta tervettä ja terveellistä oppia? Vastaus. Ja sehän on vain teosofian niin sanoakseni eksoteerista elämän oppia, joka itsestään kasvaa teosofiaa harrastavien ihmisten sieluihin. Ottakaa tämän lisäksi huomioon, mitä teosofisen liikkeen sisäinen tarkoitus on, josta näissä keskusteluissamme olen koettanut tehdä selkoa. Kasvattaa ihmisiä maailman uskonnon elävän Kristuksen luo, joka vapauttaa heidät synnin ja tietämättömyyden taakasta. Ja väittäkää sitten, ettei teosofiasta ole hyötyä. Kysymys. Ratkaiseeko teosofia jollain tavalla ajan polttavia kysymyksiä? Mitä se sanoo yhteiskunnallisesta probleemista? Eikö karmausko estä yhteiskunnallisia muutoksia ja parannuksia? Jos minun karmani on syntyä köyhänä ja kurjana, mistä saan tilaa yhteiskunnassa, jossa ei kurjuutta ole? Vastaus. Nyt lankeatte vanhaan itämaalaiseen erehdykseen, rahvaan erehdykseen. Heidän käsityksensä karmasta johtaa muuttumattoman edeltä määrätyn kohtalon uskoon. Ja sitäkin buddhalaiset ja hindulaiset enemmän noudattavat muhammettilaisten esimerkkiä kuin oman uskontonsa opetuksia. Buddha opetti tekemään hyvää lakkaamatta, jotta vapautuisi jälleen syntymisten pyörästä. Mutta Muhammed käski tyytymään kohtalonsa ja alistumaan Jumalan tahdon alle. Siitä tuo kismet-usko, joka kyllä auttaa ihmistä kantamaan ristiänsä, mutta samalla lamauttaa hänen persoonallisia pyrkimyksiään. Olen jo edellä puhunut siitä, kuinka toisenlainen on teosofinen käsitys karmasta. Me pidämme kiinni siitä tosiasiasta, että mikään ponnistus ei mene hukkaan. Sen takaa meille karma eli syy-suhteen laki. Ihmisen tehtävä on yrittää ja koettaa parastansa. Jos hän ei tällä kertaa menesty, on se tosin hänen karmansa. Se on riippuu hänen omasta puutteellisuudestaan. Mutta hänen tappionsa on porras tulevaan menestykseen. Sillä hänen ponnistuksensa kantaa hedelmän aikanaan. Me pidämme kiinni siitä, että karma on voitettava, että sen pahat puolet on muutettava hyviksi. Meidän on tapana sanoakin, ihminen on kohtalonsa herra. Menneisyys on meidän kohtalomme, mutta nykyisyydessä saamme herroina vapaasti rakentaa tulevaisuuttamme. Sama sääntö pitää paikkansa yhteiskuntien, kansojen, koko ihmiskunnan elämän suhteen. Menneisyys on muodostunut kansoille kohtaloksi. Yhteiskunta on semmoinen, jommoiseksi se on historiallisesti muodostunut. Mutta itsehän me ihmiset luomme historiamme. Kuka estää meitä muuttamasta ja parantamasta elämäämme ja yhteiskuntiamme? Erehdymme tosin, jos luulemme, että vapautemme on vallattomuutta. Siihen erehdykseen lankeavat kansat, kun ne tekevät vallankumouksia ja yrittävät väkivallalla äkkiä saada hyvää aikaan. Elämä ei anna itseään pettää. Kehityksellä on omat lakinsa. Väkivaltainen leikkaus voi saada paiseen puhkeamaan, mutta ei paranna organismia. Vallankumoukset vievät aina päinvastaiseen tulokseen kuin mihin on pyritty. Vasta aika tasoittaa. Kysymys. Millä tavalla siis tarkoitatte, että yhteiskuntia olisi parannettava? Vastaus. Ihmisiä valistamalla ja lapsia kasvattamalla uusien periaatteiden ja ihanteiden mukaan. On alettava juuresta eikä latvasta. Yhteiskuntaelämä ei muutu onnelliseksi ennen kuin ihmiset muuttuvat. Mitä hyödyttää kaataa uutta viiniä vanhoihin leileihin? Asettakaa nämä samat vanhat ihmiset veljellisiin ja ihaniin olosuhteihin, ja vuoden päästä olosuhteet ovat muuttuneet entiselleen. Ehkä huonommiksi kuin ennen, mutta ihmiset eivät ole tulleet hyviksi ja onnellisiksi. Kuinka muuten paha ja itsekäs ihminen voisi olla onnellinen? Kysymys. Teillä ei siis ole muuta käytännöllistä ohjetta kuin ihmisten kasvattaminen ja opettaminen. Vastaus. Eikö siinä ole käytäntöä kyllin? Vakuutan teille, että saamme tehdä paljon, paljon käytännöllistä työtä, jos ihmistä tahdomme kasvattaa. Se on kaikista kiittämättömin työ, mutta joka tapauksessa ainoa varma. Ja edellyttäähän muuten uusi kasvatusjärjestelmä sangen suuria yhteiskunnallisia muutoksia ulkonaisesti. Kysymys. Miten? Vastaus. Kouluolojen uudistus. Siihen päin ajan henki tähtää. Kaikissa maissa ajatellaan, pohditaan, kokeillaan. Elämä itse näyttää meille, mitä meidän on tehtävä. Kun ei järkemme riitä, heräävät meissä sisäiset vaistot, jotka viittaavat oikeaan suuntaan. Kaikkialla tunnetaan nyt salaperäisenä välttämättömyytenä, että kouluoloja on uudistettava ja muutettava. Kysymys. Sanokaa, mihin suuntaan? Vastaus. Ensinnäkin on opetus alkuasteilla tehtävä yhdenmukaiseksi. Kansan kaikkia lapsia on kasvatettava ja kaikkia on kasvatettava samalla tavalla. Saman hengen mukaan ilman luokkarajoja, ilman kansallisitsekkyyttä. Lapset ovat ihmisiä. He ovat lähempänä ihmisten veljeyttä kuin aikuiset. Väärin on heissä herättää sotaintoa ja ahdasmielistä isänmaan rakkautta. He ymmärtävät rakkautta, sääliä ja hyvyyttä helpommin kuin nykyisissä yhteiskunnissa kolhiutuneet vanhemmat ihmiset. Heitä voi opettaa eläimiä säälimään ja inhimillisellä tavalla suhtautumaan luontoon. Vasta lapsuusajan loputtua, noin 14 vuoden iässä, alkakoon erikoisopetus käytännöllisillä ja tietopuolisilla aloilla. Silloin oppilaat joutuvat eri kouluihin, ei luokan, varallisuuden tai vanhempien sivistystason mukaan, vaan omien taipumustensa perusteella. Täten tulee luokka, eli paremmin sanoen työjako myöhemmällä iällä luonnolliseksi, ihmisen oman synnynnäisen luonteen mukaiseksi, eikä niiden olosuhteiden aiheuttamaksi, joihin ihminen syntyy. Siten häviää myös vähitellen luokkaviha ja katkeruus. Kaikki ihmiset saavat saman yleissivistyksen ja työtä kunnioitetaan joka muodossa, ruumiillista niin kuin henkistäkin. Vaikka vielä oltaisiin kaukana täydellisyydestä ja tosi onnesta, oltaisiin kuitenkin otettu iso askel sitä kohti. Nämähän muuten ovat päivänselviä asioita, joita ei minun teosofian nimessä tarvitse teille toistaa. Kysymys. Jospa ne kaikille olisivat niin päivänselvät kuin otaksutte. Kyllä luulen, että paljon vielä saadaan valistaa ja sivistää ihmisiä sekä teosofian nimessä että muuten, ennen kuin kaikki tajuavat, mitä tekin nyt olette puhunut. Vastaus. Taitaa valitettavasti olla niinkin. Mutta palattaaksemme asiaan tahdon lisätä, että toiseksi kasvatusjärjestelmän täytyy muuttua niin sanoakseni sisältönsäkin puolesta. Ei enää saa kehittää yksinomaan muistia ja ymmärrystä. Täytyy ajatella ihmistä kokonaisuudessaan. Tahtoa on kasvatettava ja tunnetta eli mielikuvitusta. Jos laatisi lyhyen tunnuslauseen tulevan ajan kasvatuksesta, voisi sanoa, ei muistitietoa, vaan tosi taitoa. Ihmislasten pitää todella oppia jotakin. Ei ainoastaan lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan, vaan myös käytännöllisiä töitä suorittamaan. Ei ainoastaan piirtämään, maalamaan ja soittamaan, vaan myöskin kauniisti ja alusti käyttäytymään. Ei ainoastaan puhumaan ja yhtä ja toista muistamaan, vaan myöskin itseään hillitsemään ja kieltämään. Tässäkin kohden näemme, mihin päin ajan ratas pyörii.
Kaikissa maissa on laajalle levinnyt partioliike, joka koettaa kasvattaa nuoria jäseniään niihin käytännöllisiin ja siveellisiin suuntiin, jotka puuttuvat koulukasvatuksesta. Nämäkin asiat ovat tavallaan tuttuja ja päivinselviä. Ja te näette vain minun esityksestäni, että teosofiset näkökannat eivät ainakaan ole jäljellä ajastaan. Kysymys. Ette maininnut mitään uskonnon opetuksesta. Kai sillä alalla kaipaatte suuriakin uudistuksia. Onko teidän mielestänne uskonnon opetus vallan poistettava kouluista? Vastaus. Ei suinkaan. Mutta alkuasteella uskonnon opetus on oleva käytännöllistä. Lapset lukekoot kaikenlaisia kertomuksia Jeesuksen ynnä muiden vapahtajain elämästä, mutta uskonnon henki istutettakoon heihin esimerkin voimalla. Aivan kuin ohimenne he saavat kuulla jälleen syntymisestä, karmasta, kuolemasta ja henkimaailmasta, mutta aina sillä tavalla, että heidän omat tiedonhalunsa herää ja he saavat vastauksia omiin kysymyksiinsä. Ei mitään tyrkyttämällä, vaan sillä tavalla, että lapset omasta halustaan juoksevat opettajan luo kysymään, sillä opettaja tietää. Kysymys. Tätä juuri halusin kuulla. Te toivotte siis, että teosofisia oppeja opetettaisiin lapsille. Vastaus. Niin, sillä tavalla kuin esitin. Tietysti on mielestäni päivänselvä asia, että maailmanuskonnon elämän ymmärrys omaksutaan. Sehän ei merkitse minkään uskonnon hylkimistä. Sehän ei merkitse, että meidän kristittyinä pitäisi luopua kristinuskostamme. Päinvastoin. Nyt vasta meidän pitäisi ruveta todenteolla kristityiksi. Nyt vasta alkaisimme oikein käsittää, mitä kristinusko on, kuka Kristus on ja mitä Jeesuksen seuraaminen merkitsee. Ja nyt vasta osaisimme lapsillemmekin opettaa uskontoa ja uskonnon tosihenkeä. Sen tähden sanon, kasvatuksen alkuasteella uskonnon henkeä käytännössä, sen oppeja hedelminä, joita lapset itse noukkivat. Mutta myöhemmässä opetuksessa olkoon uskonto tietopuolinenkin aine, osaksi historiallisena esityksenä maailman uskonnoista, osaksi tieteellis-filosofisena ja esoteerisena esityksenä maailman uskonnon tosipiirteistä. Kysymys. Onhan teillä selvä ohjelma, ja miksei saisi uskoa, että sen toteuttamisesta koituisi hyvää? Kumpa vain olisi niitä ihmisiä, niitä opettajia, jotka kelpaisivat lapsia sillä tavalla ohjaamaan ja opastamaan? Vastaus. Siinäpä sen sanotte. Niitä on ensin luotava, ja miten niitä luodaan? Minäpä sanon, mitä uskon. Niitä on. Niitä on vain löydettävä, tai vielä paremmin, niitten tulee löytää itsensä. Ja miten sekään? Siten, että teosofian sanoma leviää, joka palatsiin, joka tölliin. Herättää ihmiset unestaan ja kiihottaa heitä totuutta etsimään. Kenen etsii, hän löytää. Moni ihminen on opettaja tietämättään. Kun teosofia tulee hänen tielleen, hän löytää itsensä. Sen tähden on minusta tärkeä työ nykyhetkellä saada teosofian sanoma levitetyksi. Kysymys. Uskonne saa minunkin innostumaan. Todella, jos olisi uskoa. Vastaus. Miksi ei olisi uskoa? Tehkää niin kuin kauppamies, josta Jeesus vertauksessaan kertoo, ja joka etsi jaloja helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja möi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Sillä tavalla usko voitetaan. Tähän loppui teos Pekka Ervasta, teosofian sanoma nykyajalle. Lukija Raimo Herkman.